ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะปิสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะขมะนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตี
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะยี
สาธุพรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาตถาสันติทะสัตตปะละชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะมุตตัมมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันอุดมขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมที่มาฟังธรรมบรรยายในวันนี้วันนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของการสวดมนต์กับการสาธยายธรรมอันไหนเป็นหลักพุทธศาสนานะที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จท่านก็พูดเรื่องนี้มาหลายรอบเลยนะล่าสุดปีนี้ก็พูดมา3ครั้งด้วยกันแล้วก็อย่างที่2เนื่องจากว่าได้อ่านแล้วก็ได้เห็นใน YouTube ว่ามีผู้ศึกษาหรือเป็นอาจารย์สอนธรรมะบางท่านกล่าวไปถึงขนาดที่ว่าการสวดมนต์ปีใหม่เป็นบาปเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยนะอาจารย์เคยนะเจริญพรว่าเนี่ยที่มันสวดมนต์เนี่ยเป็นบาปแม้แต่กระทั่งการปฏิบัติกรรมฐานเข้าคอร์สกรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็เลยกลายเป็นการพูดตามความคิดเห็นกันก็เลยปรารภเรื่องนี้เนี่ยแหละว่าในเมื่อคนไทยก็ขนาดศึกษาธรรมะมาเยอะบางทีก็ยังเข้าใจผิดพลาดนะก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อในการแสดงธรรมในวันนี้โยมจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ถ้ามีใครมาพูดหรือว่ามีใครมาสอบถามก็จะได้ตอบได้ถูกก่อนอื่นแยกระหว่างคำว่าการสวดมนต์กับการสาธยายธรรมกันก่อนถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยโดยปกติท่านจะไม่ได้ใช้คำว่าสวดมนต์ท่านจะใช้คำว่าสาธยายธรรมสวดมนต์นี้หลวงพ่อสมเด็จท่านบอกว่าเท่าที่ค้นมีมาในชั้นอรรถกถาและท่านค้นเจออยู่3แห่งด้วยกันที่ใช้คำว่าสวดมนต์ซึ่งการคำว่าสวดมนต์นี้เนี่ยมนต์ก็คือมันตระเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในทางพราหมณ์นะไม่ใช่ทางพุทธนะเพราะว่าทางพราหมณ์นี้เขาจะมีบทสวดต่างๆซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกัน1เป็นการสวดเพื่อสรรเสริญคุณของเทพเจ้าทั้งหลายหรือของพระพรหมในที่นี้ก็เพื่อให้พระเทวดาหรือพระพรหมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะได้ดลบันดาลสิ่งต่างๆให้กับตนเองคุ้นๆไหมสวดอย่างนี้เป็นลักษณะของการสวดอ้อนวอนขอร้องหรือสวดสรรเสริญคุณของเทวดาหรือคุณของพรหมอันนี้อย่างแรกเป็นการสวดสรรเสริญอย่างที่สองเป็นการสวดอ้อนวอนอันนี้ก็คืออ้อนวอนขอร้องเพราะว่าตนอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีการทำพิธีมีการสวดมนต์มีการไร่มนต์โดยพราหมณ์จะเป็นผู้ทำพิธีเพื่อให้เทพเจ้าหรือเทวดานั้นพึงพอใจเมื่อเทวดาพึงพอใจหรือเทพเจ้าพึงพอใจก็จะได้เบิกบันดาลให้ตนได้รับสิ่งที่ปรารถนาคุณไหมอันนี้คุณเนาะอย่างที่3อันนี้อย่างแย่หน่อยก็คือกลุ่มที่สวดเพื่อสาปแช่งเนี่ยอย่างพระธรรมเนี่ยก็จะมีคัมภีร์เลยนะเป็นคัมภีร์สาปแช่งเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับศัตรูของตนเองอันนี้เราเรียกว่าสวดเพื่อสาปแช่งอันนี้มีมาก่อนพุทธกาลละสรรเสริญยกย่องคุณของเทวดาหรือของเทพเจ้าที่ตนนับถืออย่างที่สองทำพิธีสวดเพื่ออ้อนวอนขอร้องให้สิ่งเหล่านั้นดลบันดาลสิ่งที่ตนปรารถนากับ3อย่างแย่คือสาปแช่งอย่างพราหมณ์นี่ก็จะมีคัมภีร์อยู่3คัมภีร์ด้วยกันนะจะเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงคุณคัมภีร์ในเรื่องของทำพิธีแล้วก็คัมภีร์สาปแช่งที่เราเรียกว่าเป็นคัมภีร์สามคัมภีร์ของทางพราหมณ์อันนี้มีมาก่อนพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็เคยไปแสดงธรรมให้กับพราหมณ์ฟังเพราะพราหมณ์มีความเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าทำพิธีบูชาอ้อนวอนเทพเจ้าหรือพระพรหมพระพรหมก็จะดลบันดาลให้ตนเองได้สิ่งที่ปรารถนาก็เลยมีการจัดทำพิธีอะไรจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเป็นพิธีใหญ่โตเลยก็คือพิธีบูชายัญอันนี้คงเคยได้ยินเนาะเมื่อก่อนก็บูชายัญด้วยขนมด้วยเนยตอนหลังหนักเข้าก็แพะ500วัว500ถ้าหนักมากกว่านี้บางทีก็มีหญิงสาวพรหมจารีนะ เป็นบูชาเจ้าแม่เป็นบูชาอะไรแบบนั้นนะเพื่อให้ตนได้สิ่งที่ปรารถนาแต่ถ้าเกิดเกลียดหรือไม่ชอบใครก็จะมีการทำพิธีในการสาปแช่งเพื่อให้บุคคลนั้นประสบกับสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามีอันเป็นไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้เคยไปสนทนากับพราหมณ์ผู้ทำพิธีท่านก็สอบถามพราหมณ์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ถ้าหากมีคนเอาก้อนหินโยนลงในแม่น้ำแล้วให้เราพราหมณ์มาทำพิธีนะสวดมนต์อ้อนวอนให้เทพเจ้าดลบันดาลให้ก้อนหินนั้นลอยน้ำก้อนหินนั้นจะลอยหรือจมน้ำนะลอยหรือจมเอ่ยจมน้ำแน่นอนใช่ไหมและถ้าเอาท่อนไม้นั้นโยนลงในแม่น้ำแล้วให้เราพราหมณ์มาทำพิธีสาปแช่งเพื่อให้ท่อนไม้นั้นจมน้ำท่อนไม้นั้นจะจมหรือลอยน้ำลอยนะถามตอบเหมือนกับโยมเนี้ยเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดสรุปบอกว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นบุคคลผู้ทำกรรมชั่วย่อมไปสู่อบายเพราะกรรมที่ตนทำจะทำพิธีให้ไปสู่สวงสวรรค์ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนโยนก้อนหินลงในแม่น้ำชั้นใดก็ฉันนั้นบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมไปสู่สุคติจะให้พราหมณ์มาทำพิธีสาปแช่งให้ไปสู่ทุคติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ้อนวอนขอร้องหรือทำพิธีแต่เป็นไปตามกรรมนี่คือหลักพุทธศาสนานะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลดังนั้นการสวดมนต์ประเภทที่ไปสรรเสริญให้เทพเจ้าพึงพอใจทำพิธีเพื่ออ้อนวอนขอร้องให้ตนเองได้สิ่งที่ปรารถนาหรือแม้แต่กระทั่งทำพิธีสาปแช่งจึงไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาเลยอันนี้สวดมนต์สวดมนต์แบบพราหมณ์จะเป็นอย่างนี้เป็นการสรรเสริญอ้อนวอนขอร้องจะเห็นว่าการทำพิธีสวดมนต์แบบนี้จะเป็นไปเพื่อตอบสนองกิเลสใช่ไหมใช่ให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือถ้าโกรธเกลียดใครก็ทำให้คนเหล่านั้นเป็นไงเอ่ยเสียหายไปหรือว่ามีอันเป็นไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนี่ไม่ใช่หลักพุทธถ้าใครสวดมนต์ในลักษณะอย่างนี้ก็ให้รู้ว่านั่นไม่ใช่พุทธศาสนานี่คือสวดมนต์แบบพราหมณ์แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านก็บอกสอนหลักธรรมะต่างๆเมื่อบอกสอนหลักธรรมพระภิกษุก็จะทรงจำหลักธรรมเหล่านั้นใช้วิธียังไงเอ่ยในสมัยพุทธกาลไม่มีการจดนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาพูดไม่มีตัวอักษรพระภิกษุก็จะทำหน้าที่ทรงจำก็จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาท่องนะพอได้ยินคำสอนได้ฟังคำสอนต่อหน้าพระพักก็จะพยายามทรงจำทีนี้การจะทรงจำได้ต้องทำยังไงเอ่ยก็ต้องนำมาท่องใช่ไหมแล้วท่านรักษาเคร่งครัดมากคือจะต้องท่องให้ถูกต้องตรงทุกตัวอักษรเลยเพื่อรักษาพุทธพจน์ทีนี้พอท่องแล้วก็นำไปสอนให้กับลูกศิษย์ทุกหาต่อหรือนำไปแสดงธรรมต่อมีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชท่านก็จะสอนพระสูตรก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาก็จะท่องจำก่อนเมื่อท่องจำทรงจำอย่างแม่นยำแล้วครูอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังแล้วจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็จะนำไปประพฤติปฏิบัตินี่แหละการท่องและทรงจำการท่องและทรงจำนี้เนี่ยแหละในสมัยโบราณท่านจะใช้คำว่าสังวัฒนะซึ่งต่อมาก็เป็นภาษาบาลีต่อมาพอเป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็แปลงมาเป็นภาษาไทยก็เลยแปลว่าสาธยายนั่นเองน่าจะมาจากคำว่าสังวัฒนะเนี่ยแหละซึ่งหมายถึงการท่องทรงจำนั้นการสาธยายหรือการท่องทรงจำนี้จึงเป็นหลักในทางพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออ้อนวอนขอร้องแต่เพื่อการทรงจำให้แม่นยำในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงใช้คำว่าการสาธยายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและสมัยต่อมาต่อมามีการสืบทอดคำสอนเหล่านี้ก็จะใช้วิธีการท่องและทรงจำ นะที่เราเรียกว่ามุขปาฐะเพื่อให้การท่องทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปโดยแม่นยำนี่เพื่อลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นทำยังไงก็จะมีการรวมกลุ่มกันท่องและทรงจำนะเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันท่องและทรงจำซึ่งการท่องนี่ถ้าท่องกันหลายๆคนพร้อมๆกันนะจดจำได้แม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากกว่าการเขียนอีกถ้าโยมอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยโยมลองสังเกตตอนไปทำวัดสวดมนต์กันแล้วกันที่เราบอกเสียดสวดมนต์จริงๆคือการสาธยายถ้าใครเสียงเพี้ยนออกมาเสียงหนึ่งนี่ชัดเจนเลยใช่ไหมโดดขึ้นมาเลยรู้เลยว่าใครทันทีคนที่นั่งใกล้ๆดังนั้นการท่องและการสาธยายร่วมกันแบบนี้จึงเป็นการทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แม่นยำมากที่สุดเพราะว่าถ้าใครผิดเพี้ยนขึ้นมาคนหนึ่งเสียงจะโดดก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องดังนั้นสาธยายในยุคแรกในสมัยพุทธกาลจึงเป็นการท่องทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาในสมัยของการสังฆนาครั้งที่หนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะท่านก็ปรารภเรื่องของพระธรรมวินัยนี้ต้องการรักษาให้ถูกต้องก็เลยมีการสังฆนาสังฆนาคือนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทรงจำและทบทวนให้ถูกต้องตอนสังฆยนานี้พระมหากัสสปะเป็นประธานก็จะเป็นผู้ปุจฉาคือสอบถามมีพระอานนท์กับพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระธรรมกับพระวินัยพระมหากัสสปะพอสอบถามพระวินัยพระอุบาลีก็จะเป็นผู้ตอบและพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมในการสังฆยนาทั้ง500ก็จะท่องรวมกันเนี่ยอันนี้แหละคือการสาธยายพร้อมกันภิกษุ500รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์สาธยายพร้อมกันแล้วก็ทรงจำสิ่งเหล่านี้เอาไว้พอถามเรื่องของพระสูตรเรื่องราวความเป็นมาและพระอภิธรรมพระอานนท์จะเป็นผู้วิสัชนาพระอานนท์ก็บอกว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แห่งนั้นที่แห่งนั้นส่วนใหญ่จะชี้ที่เชตวันแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างถ้าโยมได้ทำวัดสวดมนต์โดยเฉพาะบทสาธยายพิเศษเช่นบทมงคลสูตรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะขึ้นต้นว่าเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าเอกังสมยังในสมัยหนึ่งภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเชตวันเนอนาถบินติกัสสะอารามเมประทับอยู่ที่พระเชตวันที่อนาถบินติกะเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวายเนี่ยเห็นไหมพระพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาในพระสูตรก็จะขึ้นต้นในลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่อาจจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆแล้วแต่พระพุทธเจ้าประทับพระสูตรนั้นเกิดขึ้นที่ไหนพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะสาธยายพร้อมกันอันนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ในสติท่านดีมากก็จะทรงจำไว้ทั้งหมดแล้วก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปบอกสอนลูกศิษย์ต่อดังนั้นการสาธยายในลักษณะอย่างนี้จึงเป็นการท่องและทรงจำคำสอนพร้อมกันนั้นเป็นการทบทวนด้วยว่าจำมาถูกหรือจำมาผิดเพราะเวลาท่องจำร่วมกันเนี่ยจะเป็นการทบทวนใช่ไหมที่แต่ละคนท่องแต่ละคนท่องนั้นถูกหรือผิดดังนั้นในสมัยสังฆยนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการท่องเพื่อทรงจำแล้วก็พระภิกษุที่อยู่หน้าที่แห่งนั้นก็จะได้ทบทวนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนด้วยอันนี้สังฆยนาครั้งที่หนึ่งจากนั้นก็จะไปบอกสอนลูกศิษย์พอไปบอกสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะท่องพร้อมกันอาการการท่องพร้อมกันนี้ท่านจะทำทุกวันเราเรียกว่าเป็นการสาธยายธรรมเพื่อทรงจำคำสอนการท่องพร้อมกันนี้เป็นการจดจำเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการสอบทานความถูกต้องของสิ่งที่ท่องว่าที่ท่องมานี่ถูกต้องไหมเพราะว่าเนื้อหาพระสูตรบางพระสูตรนี่ยาวมากถ้ายาวมากเนี่ยบางทีเราท่องคนเดียวเนี่ยเป็นไงเอ่ยมีผิดเพี้ยนนะจำผิดมีใช่ไหมแต่พอสวดพร้อมกันนะตรงไหนเพี้ยนเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมาเลยก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องจึงทำให้การทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีความถูกต้องแม่นยำนั่นคือที่มาของการสาธยายธรรมในทางพุทธศาสนาต่อมาในสมัยสังฆยนาครั้งที่2ตอนนี้เป็นการทบทวนแล้วก็ตรวจทานแล้วว่า ที่ทรงจำมาในสังคายนาครั้งที่หนึ่งนี้ถูกต้องไหมสังคายนานี้จะไม่มีการแก้ไขนะจะเป็นการมาตรวจสอบว่าที่แบ่งกันท่องมาตรงนี้ทรงจำถูกต้องไหมตรงไหนผิดเพี้ยนไปก็แก้ไขให้ถูกต้องสังคายนาครั้งต่อๆมาจึงเป็นการจดจำทบทวนแล้วก็สอบทานว่าถูกต้องหรือไม่นี่คือการสาธยายในทางพุทธศาสนาทีนี้ในสมัยต่อมาคำว่าสวดมนต์เนี่ยหลวงพ่อสมเด็จท่านเล่าว่าท่านค้นเจออยู่3ที่ในพระไตรปิฎกที่บอกว่าเป็นมนตรหรือมนตราเนี่ยที่ที่1เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลอันนี้มาในคัมภีร์ชั้นอรรถกถานั่นก็คือมีหญิงคนหนึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาซึ่งมีปัญญามากโต้วาทีเก่งมากไปโต้วาทีที่ไหนเนี่ยพระภิกษุสู้ไม่ได้นะชื่อนางพัฒนากุณฑละนางพัฒนากุณฑละนี้ไปโต้วาทีที่ไหนเนี่ยพระภิกษุสู้ไม่ได้จนกระทั่งมาพบกับพระสารีบุตรนางชำนาญคัมภีร์พระเวทแต่พระสารีบุตรนี่ก็ชำนาญนะเพราะท่านเองเป็นผู้มีปัญญามากถามกี่เรื่องพระสารีบุตรตอบได้หมดเลยแต่พระสารีบุตรสอบถามนางพัฒนากุณฑละนี้ว่าจิตมีลักษณะอย่างไรเป็นไปอย่างไรคราวนี้พราหมณ์ไม่รู้เรื่องเลยตอบไม่ได้นางก็เป็นผู้ใฝ่รู้ก็เลยสอบถามบอกว่าที่ท่านสอบถามมานี้เป็นมนต์อะไรหรือพระสารีบุตรก็บอกว่าเป็นพุทธมนต์เป็นมนต์ของพระพุทธเจ้านางก็ปรารถนาที่จะเรียนพุทธมนต์นี้เนี่ยที่บอกว่าต้องการจะสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์อันนี้ที่ที่หนึ่งพระสารีบุตรก็บอกว่าสอนให้พูดนอกศาสนาไม่ได้ต้องเข้ามาบวชนางก็ยินดีก็เข้ามาบวชพอเข้ามาบวชแล้วเนี่ยศึกษาจนรู้เข้าใจก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็กลายเป็นภิกษุณีที่มีความเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงธรรมนะอันนี้ที่ที่หนึ่งที่บอกว่ามีการสวดมนต์หรือมนต์มีการกล่าวคำว่ามนตระแต่ใช้คำว่าพุทธมนต์เป็นมนต์ของพระพุทธเจ้านั่นเองส่วนที่ที่สองนั้นมาหลังพุทธกาลนั่นก็คือในสมัยของการก่อนการสังคายนาครั้งที่3ในครั้งนั้นมีมารนพคนหนึ่งเป็นพราหมณ์ชื่อติสสะกุลติสสะมานพติสสะมานพนี่มีความเฉลียวฉลาดมากเรียนจบไตรเพศของทางพราหมณ์ไปโต้วาทีที่ไหนพระภิกษุแพ้ตอบไม่ได้จนกระทั่งมาพบกับพระอาจารย์ของท่านพระอาจารย์ของท่านถามพระเวทตอบได้หมดท่านก็ถามเรื่องจิตเจตสิกซึ่งเป็นฝ่ายของอภิธรรมติสสะนี้ตอบไม่ได้คราวนี้ด้วยความใฝ่รู้ไงบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรหรือทำไมข้าพเจ้าไม่ทราบไม่เคยเรียนรู้มาก่อนพระอาจารย์ท่านนี้ก็เลยบอกว่าถ้าต้องการจะเรียนรู้ต้องเข้ามาบวชมานพคนนี้ก็เลยเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชก็ศึกษาพระธรรมจนกระทั่งเชี่ยวชาญเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญทรงจำพระไตรปิฎกแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งพอเข้ามาบวชก็ได้นามว่าพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระมีใครคุ้นชื่อนี้ไหมเอ่ยพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระนี้คือพระเถระที่เป็นประธานในการทำสังคายนาครั้งที่3เมื่อประมาณปีพ.ศ.230กว่าๆในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชมานพตอนที่ถามเนี่ยบอกว่านี่คืออะไรก็บอกว่านี่แหละคือพุทธมนต์เนี่ยคำว่ามันตระมันตระมาในชั้นอรรถกถาอันนี้ก็คือในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชส่วนที่ที่3ที่หลวงพ่อสมเด็จท่านเล่าบอกว่าก็มาในประมาณปี2ประมาณปี956โดยประมาณนะเรื่องราวคล้ายกันเลยมีมานพเชี่ยวชาญไตรเพศก็ไปโต้วาทีพระภิกษุสู้ไม่ได้จนกระทั่งมาพบอาจารย์ท่านผู้ใหญ่โต้วาทีมาเรื่องของคัมภีร์ไตรเพศท่านตอบได้หมดเลยแต่พอท่านถามมานพ ท่านนี้มนุษย์ท่านนี้ชื่อว่าโคสกะมนุษย์ท่านนี้ตอบไม่ได้ก็เลยสงสัยบอกว่าที่ท่านสอบถามนี่คืออะไรคือมนต์อะไรก็บอกเป็นพุทธมนต์ถ้าต้องการเรียนต้องเข้ามาบวช คล้ายกันเลยนะสามท่านนี้มนุษย์คนนี้ก็ต้องการเรียนรู้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยรู้เลยเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากก็เข้ามาบวชเข้ามาบวชคนนี้ศึกษาคำพีในพุทธศาสนาจนกระทั่งรู้แจ่มแจ้งบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อมาอาจารย์ของท่านก็บอกว่าให้ท่านไปสืบทอดคำพีอัตถกถาที่ประเทศลังกาแปลมาเป็นภาษาบาลีเพราะว่าของที่อินเดียเนี้ยอัตถกถานั้นกระจัดกระจายไปหมดแล้วท่านก็เลยไปสืบทอดก็เดินทางไปที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็มีเรื่องราวว่าสังฆราชที่ศรีลังกายังไม่ให้แปลบอกว่าต้องแต่งหนังสือให้ได้ก่อนว่ามีความเชี่ยวชาญแค่ไหนที่จะมาแปลอัตถกถากลับไปเป็นภาษาบาลีท่านนี้ก็เลยให้โครงมาโครงหนึ่งแล้วให้ไปเขียนอธิบายท่านนี้ก็เขียนอธิบายออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญในทางพุทธศาสนาเลยก็คือคัมภีร์ที่ชื่อว่าวิสุทธิมรรคพอเดาได้ไหมเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยพระเถระรูปนี้ชื่อว่าพระพุทธโฆษาจารย์สมัยนั้นเป็นพระพุทธโฆษะที่ว่าจะเป็นสาจารย์เพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ก็เลยสมัครคำว่าอาจารย์ต่อท้ายไม่ใช่ชื่อตำแหน่งนะอันนี้เป็นชื่อของพระภิกษุนะที่ชื่อว่าโคสะนี่แหละตอนเป็นมานพชื่อว่าโคสะมานพพอบวชเข้ามาก็ได้นามว่าพุทธโคสะนะก็เลยได้ชื่อว่าพระพุทธโคสาจารย์ปัจจุบันในประเทศไทยเอาชื่อท่านมาตั้งเป็นสมณศักดิ์นะนี่แหละนะฉะนั้นพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยเป็นสมณศักดิ์แต่จริงๆพุทธโคสะเนี่ยเป็นชื่อของพระภิกษุในสมัยเมื่อประมาณ900กว่าพ.ศ.900กว่าอันนี้แหละคือที่มาของคำว่าพุทธมนต์หรือมนตระหรือมันตระในทางพุทธศาสนาแต่โดยปกติท่านจะใช้คำว่าสังวัฒนะหมายถึงการสาธยายเป็นการท่องสอบทานซึ่งการสาธยายนี้ถือเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะเพราะการทรงจำจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการนำมาท่องนะทบทวนแล้วก็สอบทานกันดังนั้นในสมัยพุทธกาลเมื่อได้เรียนรู้จากครูอาจารย์ท่านก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นมาสาธยายพร้อมกันสาธยายพร้อมกันแบบนี้ซึ่งการสาธยายนี้มีประโยชน์มากในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านกล่าวว่าการสาธยายธรรมนี้เป็นหนทางหนึ่งหรือเป็นอายตนะหนึ่งที่ทำให้คนบรรลุธรรมเลยนะท่านเรียกว่าเป็นหนึ่งในวิมุตตายตนะวิมุตต์แปลว่าความหลุดพ้นอายตนะแปลว่าหนทางหรือช่องทางหรือประตูซึ่งหนทางแห่งความหลุดพ้นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้5อย่างด้วยกันนะวิมุตตายายตนะนี่มี5อย่างแล้วมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งประการที่1ภิกษุได้ยินครูอาจารย์หรือเพื่อนพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญบอกและสอนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุเหล่านั้นน้อมคิดพิจารณาตามคือเพื่อฟังแล้วรู้ความหมายน้อมจิตตามโยนิโสมนสิการคือคิดใคร่ควรตามคำสอนที่ครูอาจารย์หรือภิกษุผู้ชำนาญนั้นแสดงเมื่อน้อมพิจารณาตามเช่นนี้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนที่ครูอาจารย์หรือเพื่อนพระภิกษุนั้นบอกสอนอยู่จิตก็เกิดปราโมทย์เมื่อจิตมีปราโมทย์ก็เกิดปิติเมื่อปิติเกิดขึ้นย่อมเกิดความสงบกายใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิพิจารณาธรรมที่พระอาจารย์หรือเพื่อนภิกษุหรือเพื่อนสหธรรมิกเหล่านั้นกำลังบอกสอนกำลังแสดงธรรมก็เกิดความรู้ความเข้าใจจิตก็หลุดพ้นนี่เราเรียกว่าหลุดพ้นเพราะการฟังธรรมสังเกตนะไม่ใช่แค่ฟังเลื่อนลอยนะ 1. ฟัง 2. รู้ความหมาย 3โยนิโสมนสิการน้อมจิตตามพิจารณาในธรรมนั้นก็เข้ามาสังเกตภาวะของรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงจนกระทั่งเห็นความเป็นไตรลักษณ์จิตก็เกิดความหน่ายคลายกำหนัดดับความยินดีแล้วก็ปล่อยวางได้ดังนั้นการฟังธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในวิมุตตายตนะซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นผู้ที่มีอินทรีย์พร้อมเนี่ยมาพบพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสพอฟังธรรมจากพระองค์เนี่ยน้อมจิตตามจิตเกิดปิติเลยนะพอผ่องใสสงบตอนนี้เป็นสมาธิแล้วไม่ต้องไปนั่งสมถกรรมฐานพอจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนี้เสร็จยกเอารูปธรรมนามธรรมยกเอาคำสอนนั้นพิจารณาตามบรรลุธรรมเลยอันนี้ผู้ที่หลุดพ้นเป็นพระโสดาบันในลักษณะแบบนี้มีมากมายเลยนะในสมัยพุทธกาลอันนี้เราเรียกว่าหลุดพ้นเพราะการฟังธรรมแต่จะเห็นว่าไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่ฟังเฉยๆอันนี้วิมุตตายตนะที่1วิมุตตายตนะที่2ท่านกล่าวว่าไม่ได้มีครูอาจารย์หรือภิกษุแสดงธรรมแต่ภิกษุนั่นแหละกำลังแสดงธรรมให้แก่ผู้อื่นฟังขณะแสดงธรรมให้แก่ผู้อื่นฟังขณะนั้นก็โยนิโสมนสิการคือคิดพิจารณาน้อมจิตตามพิจารณาธรรมที่ตัวเองกำลังแสดงเนี่ยแหละเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจิตย่อมเกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดความสงบและพิจารณาธรรมที่ตนเองกำลังแสดงนั่นเองก็เลยจิตก็เลยหลุดพ้นจากกิเลสอะไรนี้เราเรียกว่าหลุดพ้นเพราะการแสดงธรรมนี่เป็นวิมุตตายตนะที่สองอย่างที่3ไม่มีภิกษุแสดงธรรมและตนเองก็ไม่ได้แสดงธรรมแต่นำเอาธรรมะเอาหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนนั้นมาสาธยายคือมาท่องจำมาทรงจำขณะสาธยายขณะท่องจำทรงจำเหล่านี้ก็คิดพิจารณาตามพอคิดพิจารณาตามเกิดความรู้ความเข้าใจจิตก็เกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดความสงบกายใจเพราะจิตสงบอย่างนี้พิจารณาธรรมที่ตนเองกำลังสาธยายจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสได้นี่คือหลุดพ้นเพราะอะไรเอ่ยการสาธยายธรรมเห็นไหมมันสาธยายนี่อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กนะนี่เรื่องใหญ่เลยนะมีภิกษุมากมายที่ท่านหลุดพ้นเพราะการสาธยายธรรมเช่นนี้ประการที่4ไม่ได้มีผู้แสดงธรรมไม่ได้แสดงธรรมและไม่ได้สาธยายธรรมแต่ภิกษุนั้นโยนิโสมนสิการในธรรมที่ตนเองทรงจำมาขณะโยนิโสมนสิการเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นคิดพิจารณาในธรรมเหล่านั้นที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความซาบซึ้งจิตก็เกิดปราโมทย์ปิติเกิดความสงบกายใจพอพิจารณาธรรมเหล่านั้นจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสนี่หลุดพ้นเพราะการโยนิโสมนสิการธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและประการที่5ภิกษุนั้นปฏิบัติกรรมฐานขณะปฏิบัติกรรมฐานจิตสงบตั้งมั่นเกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดขึ้นก็ยกเอารูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นขึ้นพิจารณาพอพิจารณาก็เห็นจริงเห็นความไม่เป็นแก่นสารในรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสนี่เป็นวิมุตตายตนะที่5ก็คือการปฏิบัติสมถวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหนทางแห่งความหลุดพ้นนั้นมีอยู่5ทางด้วยกันนะถ้าทบทวนอย่างสั้นๆ1หลุดพ้นเพราะฟังธรรม2หลุดพ้นเพราะแสดงธรรม3หลุดพ้นเพราะสาธยายธรรม4หลุดพ้นเพราะคิดพิจารณาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนและ5หลุดพ้นเพราะลงมือปฏิบัติภาวนาปัจจุบันนี้เราเป็นแค่ปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่จริงๆ4อย่างแรกนี้ก็เป็นหนทางนำไปสู่ความหลุดพ้นได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีอินทรีย์พร้อมจริงๆนะ4อย่างแรกนี้ดังนั้นสาธยายธรรมนี้เป็นบุญกุศลไหมถ้ารู้เข้าใจถูกต้องอย่างนี้เป็นบุญกุศลนะทำให้หลุดพ้นไม่ใช่บาปถ้าเราเข้าใจพระ พราะการสาธยายธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการทรงจำแล้วนำธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นมาคิดพิจารณาอย่างที่เวลาที่เราสวดเจริญพระธรรมคุณท่านเรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวนะโอปนะฮิโกคือมาพิจารณากับภาวะที่กำลังปรากฏกับเรานี่เป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นหรืออย่างน้อยที่สุดจะทำให้จิตเกิดปราโมทย์ปิติสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่เป็นประโยชน์ของการสาธยายธรรมในทางพุทธศาสนาดังนั้นสาธยายธรรมนี้จึงไม่ใช่บาปเป็นบุญและการสาธยายธรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทรงจำเพื่อสอบทานตรวจทานคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราทรงจำว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อทบทวนนี่คือการสาธยายธรรมอย่างถูกต้องทีนี้การสาธยายธรรมอย่างถูกต้องนี้ก็เลยมีหลักไงอย่างโยมสาธยายธรรมเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยรู้ความหมายสวดกันเป็นแต่เป็นบาลีเป็นอย่างนั้นไม่เอ่ยนะถ้าอย่างนี้ประโยชน์จะไม่เกิดขึ้นนะอย่างนี้จะเป็นแค่นกแก้วนกขุนทองแต่แม้กระนั้นก็ยังมีประโยชน์มากนะดังนั้นเวลาสาธยายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยจริงๆเป็นการท่องจำทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อ นำมาประพฤติปฏิบัติท่านก็เลยมีหลักเอาไว้อย่างนี้ว่า 1. ถ้าสาธยายนะข้อแรกข้อที่1ให้ถูกต้องตามพยัญชนะและอักขระดังนั้นเวลาโยมทำวัดเช้าทำวัดเย็นสาธยายธรรมเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นพยายามอ่านให้ถูกต้องตามอักขระคราวนี้อย่างเป็นภาษาบาลีถ้าโยมไม่เข้าใจความหมายภาษาบาลีก็แนะนำว่าให้สาธยายภาษาบาลีและแปลภาษาไทยด้วยตั้งใจให้ถูกต้องทุกอักขระขณะที่โยมสาธยายแบบนี้ตั้งใจให้ถูกต้องตามทุกอักขระนะโยมจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้สติก็จะระลึกอยู่แต่คำสาธยายหรือบทที่เรากำลังสาธยายพอสติระลึกหรือจิตเริ่มใสศรัทธามีความเพียรในการสาธยายอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยจิตก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสาธยายอย่างนี้เนี่ยอย่างแรกประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนั้นกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้จิตก็เกิดความผ่องใสนะอันนี้อย่างที่หนึ่งแต่แค่นี้ไม่พอนะอย่างที่สองต้องรู้ความหมายถ้าไม่รู้ความหมายประโยชน์จะไม่เกิดดังนั้นถ้าไม่รู้ภาษาบาลีก็สาธยายแปลไทยเราจะได้รู้ความหมายว่าสิ่งที่เรากำลังสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสว่าอย่างไรรู้ความหมายเท่านั้นไม่พอต้องอะไรต่ออีกเมื่อกี้ที่วิมุตตายตนะอาตมาได้กล่าวแล้วต้องโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาตามในสิ่งที่เรากำลังสาธยายอย่างถ้าเป็นการสาธยายธรรมที่เราเรียกว่าธรรมวัดเช้าเนี่ยจะครบทั้งสมถะและวิปัสสนาเลยนะเดี๋ยวต่อมาจะกล่าวประเด็นนี้ให้น้อมจิตตามคิดพิจารณาตามถ้าคิดพิจารณาตามอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นแจ้งในธรรมนั้นจิตก็จะเกิดปราโมทย์ปิติเกิดความสงบเนี่ยได้สมาธิพอใคร่ครวญพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เป็นสมาธิเราก็จะประจักษ์แจ้งว่ารูปธรรมนามธรรมเหล่านี้ไม่เป็นแก่นสารสาระก็อาจเป็นหนทางไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นได้ดังนั้นสาธยายอย่างถูกต้องนะ 1. ถูกต้องตามอักขระทำให้เกิดสมาธิ 2. รู้ความหมายทำให้เกิดปัญญา 3. โยนิโสมนสิการคือคิดพิจารณาและน้อมจิตตามนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้เราเห็นแจ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนถ้าครบอย่างนี้แล้วก็โยมได้ประโยชน์เต็มที่เลยในการสาธยายนะถ้าอย่างนี้แล้วก็อินทรีย์พร้อมเนี่ยอาจหลุดพ้นได้เลยด้วยการสาธยายธรรมเหล่านี้เป็นยังไงเอ่ยประโยชน์เยอะไหมประโยชน์นี้จะเกิดขึ้นก็คือ 1. ได้สมาธิเป็นขั้นต่ำ สองเกิดปัญญาเป็นขั้นสูงขึ้นมาสามพิจารณาตามจะเห็นแจ้งในธรรมจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเป็นวิมุตติได้เป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดดังนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งอาจารย์สมัยโบราณเนี่ยท่านก็เลยจัดเป็นบทในการสาธยายธรรมเหล่านี้เพื่อให้พระภิกษุก็ตามหรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาก็ตามได้ประพฤติปฏิบัติได้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้น้อมมาปฏิบัติด้วยที่เราเรียกว่าบทธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นแต่จริงๆเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปในตัวเรียบร้อยแล้วนะแต่โยมอาจจะไม่รู้เข้าใจดังนั้นอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเอาในบทธรรมวัดเช้านะจริงๆอาตมาจะชอบบทสวดธรรมวัดเช้ามากที่สุดเพราะจะครบเลยในบทธรรมวัดเช้าโยมลองสังเกตนะเราจะมีการสาธยายพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระสงฆ์นะก็คือบทอะไรเอ่ยพุทธาภิทุติงธรรมาภิทุติงสังฆาภิทุติงอันนี้เวลาสาธยายตรงนี้โยมต้องรู้ความหมายนะอย่างเช่นสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าถ้าโยมน้อมจิตตามในแต่ละคำแต่ละคำที่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าและรู้ความหมายจิตจะเกิดปิติขึ้นเลยจะรู้สึกซาบซึ้งในพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือบทอิติปิโสนั่นเองนี่แหละขณะซาบซึ้งในพระคุณจิตก็เกิดปราโมทย์ปิติเราเรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติเห็นไหมนี่พุทธานุสติเป็นหนึ่งในกรรมฐานหนึ่งในอนุสติ6นะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพอเราน้อมนึกถึงคุณของพระธรรมโยโสสวัคขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกนี่เป็นการน้อมระลึกนึกถึงพระคุณของพระธรรมถ้าโยมรู้ความหมายน้อมจิตตามจิตก็จะเกิดปราโมทย์ปิติขึ้นมาทราบซึ่งในคุณของพระธรรมพระบทกล่าวถึงคุณของพระสงฆ์จิตก็เกิดปราโมทย์ปิติทราบซึ่งในคุณของพระสงฆ์ตอนนี้ชื่อว่าโยมปฏิบัติสมถะได้จิตที่เป็นสมาธิเกิดปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิเกิดขึ้นแล้วนี่คือบทธรรมวัดเช้านะเห็นไหมที่ถ้าเข้าใจนะตอนนี้คือการปฏิบัติสมาธิโดยการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นจะมีบทสังเวกบทประนามนะบทประนามก่อนประนามนี้ในภาษาบาลีหมายถึงการสรรเสริญนะไม่ใช่ประนามแบบภาษาไทยตอนนี้ใช้ความหมายเพี้ยนจะเป็นบทประนามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังฆานุสติเพราะเป็นการกล่าวถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นจะเป็นบทสังเวคะหรือสังเวกคือเตือนให้ระลึกไม่ประมาทบทนี้จะเป็นบทในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจำได้ไหมเอ่ยใครสวดมนต์ธรรมวัดเช้าบทนี้ทะละมาโนโสภควาพระผู้มีพระเจ้าจึงตัดไว้เสมอว่าชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขามรณะปิดทุกขังความเกิดความแก่เป็นทุกข์แล้วก็ไล่ไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์และทรงสอนไว้เป็นประจำเนืองๆว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาระอนิจจาวิญญาณังอนิจจังให้มันพิจารณาไว้เสมอว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงบทนี้แหละคือบทวิปัสสนาล่ะแต่ถ้าเราจะรู้เข้าใจก็ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติเพราะปฏิบัติเนี่ยพอสวดแต่ละคำเราน้อมจิตตามนะรูปคือมหาภูตรูปสี่อุปาทายรูปสี่นี้เกิดดับอยู่ตลอดภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่ใจนึกคิดปรุงแต่งเหล่านี้เกิดดับไม่เที่ยงจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเกิดดับอยู่ตลอดความคิดปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับการรับรู้เกิดแล้วก็ดับรูปเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเรารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตา นี่แหละให้น้อมพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอันนี้คือในคำสาธยายธรรมชาบทสังเวคะนี่แหละคือการน้อมจิตสู่การปฏิบัติวิปัสสนาถ้าใครอินทรีย์ถึงพร้อมเนี่ยก็อาจจะหลุดพ้นได้ตอนนี้นี่แหละนะเห็นไหมเอ่ยนี่บทธรรมวัดเช้าจะมีครบเลยนะที่เราสาธยายนั้นเป็นการสาธยายถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการเจริญกรรมฐานคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติจากนั้นต่อด้วยการพิจารณาขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงและเป็นอนัตตานี่เป็นบทอะไรเอ่ยบทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสวดจบปุ๊บจิตสงบปฏิบัติต่อคราวนี้ก็ไปได้ไวเลยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยแหละสาธยายทำตอนเช้าเนี่ยมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะจะมีครบทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจะเห็นว่าที่สาธยายนั้นไม่ใช่เพื่อขลังศักดิ์สิทธิ์เพื่ออ้อนวอนขอร้องการสาธยายในทางพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อทรงจำเป็นไปเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตใจปัญญาเป็นไปเพื่อละกิเลสต่างจากพราหมณ์ตรงข้ามกันเลยใช่ไหมใช่เป็นไปเพื่อละกิเลสไม่ใช่เพิ่มพูนกิเลสเป็นไปเพื่อฝึกพัฒนาไม่ใช่เพื่อเรียกร้องและขออำนาจโดยบันดาลดังนั้นถ้ากล่าวให้ถูกต้องจริงๆควรจะใช้คำว่าสาธยายธรรมมากกว่าสวดมนต์นะแต่คนไทยเราจะเคยชินกับการคำว่าสวดมนต์เป็นการสาธยายธรรมอันนี้เราจะได้ประโยชน์ที่แท้จริงหรือแม้แต่การทำวัดเย็นทำวัดเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่พุทธานุสติพุทธาภิคิติงอันนี้เป็นบทเจริญพุทธคุณแล้วก็ธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณพอเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จจะมีบทพิเศษก็แล้วแต่วันแล้วแต่ที่แต่ละที่จะสวดละบทพิเศษก็จะมีอะไรบ้างที่นิยมสวดกันก็จะมีบทมงคลสูตรอย่างเวลานิมนต์พระไปขึ้นบ้านใหม่ก็จะนิมนต์พระเนาะนิมนต์พระไปก็พระก็จะเป็นไงเอ่ยเราก็จะเรียกว่าพระเจริญพระพุทธมนต์ใช่ไหมที่ว่าเรียกพระเจริญพระพุทธมนต์นั้นคนทั่วไปก็จะคิดว่าทำให้เกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์ถ้าเปิดบริษัทใหม่จะได้ทำมาค้าขายรุ่งเรืองแต่บอกได้เลยนะถ้าสวดอย่างนั้นแล้วรุ่งเรืองนะพระไม่ต้องไปทำอะไรแล้วล่ะสวดเองรวยเองแล้วแต่มันไม่ใช่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่พระไปเจริญพระพุทธมนต์นั้นคือพระกำลังสอนโยมถึงหลักในการปฏิบัติแต่โยมไม่เข้าใจเพราะว่าท่านสาธยายเป็นภาษาบาลีอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยไปเรียนหนังสือเรียนที่ไหนเรียนที่วัดเขาก็จะเรียนภาษาบาลีเขาก็จะเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมพระพระไปสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังก็เป็นการทบทวนความรู้ของตัวเองดังนั้นในบทอย่างเช่นเจริญพระพุทธมนต์โยมลองสังเกตดูนะอันนี้เดี๋ยวอาจจะมาจะเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆหนึ่งก็จะมีการที่ให้โยมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งใช่ไหมพุทธังสนังคชามิเนี่ยพระจะตั้งบทนี้ก่อนตั้งนโมสามจบก่อนให้นอบน้อมแก่พระพุทธเจ้าจากนั้นก็เป็นบทสรณคมบทสรณคมคือให้โยมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่สอนโยมนะให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะหลังจากนั้นก็จะมีบทสัมพุทธเทเป็นการกล่าวถึงพระพุทธเจ้ามากมายหลายล้านพระองค์ว่าให้ทำความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต่อพระธรรมและต่อพระสงฆ์นี่คือบทสัมพุทธเทจากนั้นก็จะมีบทนะโมอรหะโตบทนี้เป็นบทที่ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยกล่าวถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นเดียวกันสองบทนี้นะจะเป็นบทให้เจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณคราวนี้ถ้าโยมรู้ความหมายน้อมจิตตามพระสาธยายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาเรานึกถึงคนที่มีคุณอย่างแท้จริงอย่างนั้นจิตมันจะเกิดปราโมทย์ปิติขึ้นมาอุปมาอย่างง่ายๆสำหรับคนไทยเหมือนมีคนมาเล่าถึงพระกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ว่าถ้ามีความเสียสละยังไงมีความมุ่งมั่นยังไงที่จะทำเพื่อประชาชนโยมรู้สึกยังไงปิติไหมฉันไหนก็ฉันนั้นที่พระสาธยายเนี่ยกำลังสาธยายถึงพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงประโยชน์ของพระธรรมกล่าวถึงคุณของพระอริยสงฆ์ ถ้าเราได้ศึกษาน้อมจิตตามนะปราโมทย์ปิติเกิดขึ้นเลยนี่นะสองบทนี้นะบทสัมพุทเธกับนโมอรหะโตเนี่ยสองบทนี้เป็นบทเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพอจิตผ่องใสเบิกบานเกิดปราโมทย์ปิติในคุณแล้วต่อจากนั้นก็จะต่อด้วยบทมงคลสูตรซึ่งคนไทยมักจะคิดว่าสวดแล้วจะเกิดความเป็นมงคลจะเกิดขึ้นกับตนเองซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ฟังแล้วเกิดความเป็นมงคลจะเกิดความเป็นมงคลก็ต่อเมื่อรู้เข้าใจและเอาสิ่งที่สาธยายไปปฏิบัติคนละเรื่องกันนะไม่ใช่พราหมณ์นะแล้วมงคลสูตรนี้เป็นการกล่าวถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความสุขความเจริญความสวัสดีจะเกิดขึ้นต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างมีข้อปฏิบัติอยู่38ข้อด้วยกันที่เราเรียกว่ามงคล38เนี่ยมงคลสูตรถ้าอย่างย่อๆก็เริ่มต้นจากอะไรเอ่ยความเจริญความสุขความสำเร็จจะเกิดขึ้น1แบบอย่างในที่เราประพฤติในชีวิตเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เลือกไงว่าแบบอย่างที่ดีคนที่ไม่ดีที่จะชักนำไปสู่ความเสื่อมอย่าไปคบนะเนี่ยอเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนผ่านบุคคลที่ดีบุคคลที่มีความรู้บุคคลที่เป็นบัณฑิตมีจิตใจดีงามคบสิ่งคนเหล่านั้นให้มากเพราะคนเหล่านั้นจะชักนำเราไปสู่ความดีงามปันดิตานันจะเสวนาเนี่ยการคบหาบัณฑิตและบุคคลผู้ทำคุณงามความดีพึงยกย่องเชิดชูบุคคลเหล่านั้นปูชาจะปูชนียานังถ้าอย่างนี้เราจะได้แบบอย่างในการดำเนินชีวิตใช่ไหมเป็นการดึงตัวเรามาสู่สังคมที่ดีงามให้ได้พบเจอคนดีและเขาจะบอกสอนสิ่งที่ดีงามให้แก่เรานี่แหละเป็นมงคลอันอุดมหรือเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้เอาไว้อะไรเอ่ยให้โยมเอาไปทำนะไม่ใช่ฟังแล้วความเป็นมงคลจะเกิดถ้าฟังอย่างเดียวไม่ทำก็ไม่เป็นมงคลหรอกนะอย่างน้อยรู้ความหมายแล้วต่อมากล่าวถึงเรื่องอะไรกล่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมการเลือกที่อยู่ละปฏิรูปเทสวาโสจะการเลือกถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมคือถ้าจะเลือกถิ่นที่อยู่ที่ที่ทำงานให้เลือกถิ่นที่อยู่ที่คนที่นั่นเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนรักษาความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเกื้อกูลผู้ปกครองเป็นผู้มีศีลมีธรรมถ้าโยมไปอยู่ที่นั่นทำความดีก็เจริญงอกงามได้ง่ายใช่ไหมใช่เนี่ยปฏิรูปเทสวาโสจะปุพเพจกตะปุญญาตาคือเป็นผู้ที่ฝึกพัฒนาตนเองมาก่อนก็จะทำให้พัฒนาได้ง่ายในที่นี้ไม่ใช่รอชาติที่แล้วไม่ได้ทำชาตินี้ไม่ทำนะสิ่งที่เราทำในปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นทุนต่อไปในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องทำสิ่งที่ดีอย่างเต็มที่ถ้าในอดีตไม่ได้ทำนี่แหละจึงต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นปุพเพกตปุญญตาในวันพรุ่งนี้วันนี้ทำศึกษาเต็มที่นี่แหละจะเป็นคุณงามความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อนหรือในอดีตของวันพรุ่งนี้นี่คือสอนให้อะไรเอ่ยต้องมันฝึกพัฒนาตัวเองอัตตสัมมาปณิธิจะการตั้งตนไว้ชอบคือตั้งตนไว้อย่างถูกต้องละอกุศลเจริญกุศลดำรงรักษาความดีงามเนี่ยตั้งตนไว้อย่างถูกต้องนี้แหละเป็นมงคลอันดมอันนี้พูดถึงอะไรเอ่ยฝึกพัฒนาตัวเองต่อมาเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองพาหูสัจจัญจะมันศึกษามันเรียนรู้ให้มากเจริญไหมอย่างนี้หน้าที่การงานต่างๆต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแม้กระทั่งวิชาชีวิตก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดได้ยินได้ฟังมากคือต้องศึกษาให้มากสิบปัญจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ต้องทำให้เชี่ยวชาญต้องหมั่นแก้ไขพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนี่คือความเชี่ยวชาญในงานวินโยจะสุสิกขิโตเป็นผู้ที่มีวินัยที่ฝึกมาดีพร้อมแล้วคือดำเนินชีวิตต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตรู้จักจัดสรรเวลา รู้จักจัดสรรบุคคลรู้จักจัดสรรสิ่งของและมีระบบระเบียบในการดำเนินชีวิตเจริญไหมอย่างนี้ท่านก็บอกเอตัมมังคารมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดหรือมงคลอันอุดมเห็นไหมการสาธยายนี้เป็นการอะไรเอ่ยเป็นการสอนสิ่งที่โยมต้องทำถ้าต้องการความสุขสวัสดีเกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่สาธยายเพื่อดลบันดาลให้กับโยมสิ่งเหล่านี้สาธยายก็ดลบันดาลให้กับโยมไม่ได้ถ้าโยมไม่ฝึกไม่ทำเห็นไหมต่อมาเรื่องของครอบครัวละมาตาปิตุอุปัฏฐาตังการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาปุตตทารสสังฆโหการสงเคราะห์การดูแลบุตรและภรรยาม าตาปิตุอุปัฏฐาตังปุตตทารสสังฆโหอนาคุลาจกรรมมันตาไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ปล่อยการงานให้ข้างค้างอากูลมีอะไรที่ควรทำรีบทำให้เสร็จนี่แหละเป็นมงคลอันอุดมจริงไหมเอ่ยเห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะมงคล38นี้โยมลองไปหาอ่านดูเพราะเวลาที่โยมขึ้นบ้านใหม่มีพิธีมงคลต่างๆต้องการความสุขสวัสดีพระก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี้ยมาสาธยายให้โยมฟังแต่สาธยายไม่ใช่ดลบันดาลให้กับโยมแต่ให้โยมเอาไปปฏิบัติดังนั้นพอเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจิตเกิดปราโมทย์ปิติสงบแล้วพร้อมเรียนรู้และพร้อมใช้ปัญญาพระก็เลยสาธยายมงคลสูตรนี้บอกว่าให้เอานี้ไปปฏิบัติโยมเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาก็พร้อมเอาไปปฏิบัติมงคลสูตรนี้ไปถึงท่านจนกระทั่งถึงพระนิพพานเลยนะนี่แหละการสาธยายธรรมพอเอาไปปฏิบัติความสุขสวัสดีเกิดขึ้นไหมความสำเร็จเกิดขึ้นไหมนี่แหละจากนี้เสร็จปุ๊บพระท่านก็จะเจริญบทรัตนสูตรว่าด้วยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระอานนท์ในการทำน้ำพระพุทธมนต์เพื่อประพรมรอบเมืองเวสาลีเป็นการขับไล่อมนุษย์ทั้งหลายถ้าโยมแปลบทนี้ก็จะเป็นการระลึกและกล่าวถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และน้อมเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการกล่าวสัจวาจานี้ให้เกิดความสุขสวัสดีกับญาติโยมอันนี้ก็เป็นการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณต่อจากนั้นก็จะเป็นบทกรณียเมตสูตรให้โยมไปแปลนะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตว่าเราดำเนินชีวิตอยู่พึงตั้งจิตเมตตาต่อบุคคลต่างๆและต่อเทวดาทั้งหลายแล้วเทวดาทั้งหลายก็จะมีจิตเมตตาต่อโยมนี่เป็นการสอนให้โยมประพฤติปฏิบัติเห็นไหมเอ่ยต่อจากนั้นก็จะเป็นบทอิติปิโสก็เป็นบทเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็อาจจะมีการสวดบทโพชฌงค์บทโพชฌงค์นี้เป็นขั้นของการปฏิบัติวิปัสสนาละเป็นขั้นที่เรียกว่าเราใช้สติระลึกทุกอย่างที่ปรากฏปัญญาพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหตุลักษณะหรือว่าธรรมวิจยะมีความเพียรทำอย่างต่อเนื่องพอประจักษ์แจ้งจิตย่อมเกิดปราโมทย์ปิติเราเรียกว่าเกิดปิติปัสสธิสมาธิและปล่อยวางได้ในที่สุดเนี่ยบทโพชฌงค์นี้เป็นการสอนการปฏิบัติวิปัสสนาให้เจริญโพชฌงค์หลังจากนั้นก็จะเป็นบทเชิญเทวดากลับแต่จริงๆแล้วเป็นบทที่กล่าวถึงคุณของรัตนตรัยแล้วก็จะมีบทพาหุงบทพาหุงนี้เป็นบทชนะมารใช่ไหมปกติเราจะใช้คำว่าบทพาหุงมหากาจริงๆบทนี้เป็นการสอนโยมนะว่าพระพุทธเจ้าผ่านอุปสรรคผ่านบุคคลต่างๆมาด้วยคุณธรรมข้อไหนให้เราเอามาประพฤติปฏิบัติให้โยมลองไปแปลดูนะนี่แหละสาธยายธรรมดังนั้นประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโยมรู้เข้าใจน้อมจิตตามแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติดังนั้นหลักพุทธศาสนาการสาธยายจึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องหรือดลบันดาลแต่เป็นการบอกสอน คือนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมาทรงจำแล้วนำมาบอกสอนต่อประโยชน์เกิดขึ้นไหมอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะเราสาธยายบ่อยๆเราจะทรงจำได้สาธยายพร้อมกันก็เป็นการทบทวนเป็นการสอบทานสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสให้บริสุทธิ์ให้สมบูรณ์คราวนี้ได้หลักแบบนี้ก็ไปประพฤติปฏิบัติความสุขสวัสดีก็จะเกิดขึ้นกับโยมดังนั้นถ้าว่าโดยหลักอย่างถูกต้องนะควรจะใช้คำว่าสาธยายธรรมมากกว่าการสวดมนต์นะเพราะสวดมนต์มันจะไปทางพราหมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะดังนั้นสาธยายธรรมวัดเช้าสาธยายธรรมวัดเย็นนะหรือสาธยายบทมงคลสูตรแค่นี้ประโยชน์เกิดขึ้นกับโยมละอย่างน้อยที่สุดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิน้อมจิตตามเกิดปราโมทย์ปิติความสุขเกิดขึ้นละดังนั้นจะเห็นว่าบางทีเราเครียดหรือมีความทุกข์ในใจพอมาไหว้พระสวดมนต์สบายใจไหมเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยตอนที่โยมสาธยายเนี่ยโยมจะไม่คิดถึงความเครียดเหล่านั้นมันจะต้องมาอยู่กับบทที่เรากำลังสาธยายใช่ไหมใช่เป็นการดึงจิตออกจากการคิดวนอยู่กับเรื่องที่ไม่สบายใจนั้นให้มาอยู่กับเรื่องที่ดีงามสิ่งที่ดีงามตอนนี้สบายใจแล้วเห็นไหมอย่างน้อยที่สุดมันลดทุกข์ได้แล้วจิตเกิดสมาธิดีขึ้นไปมากกว่านั้นขณะสาธยายบางทีเราจะได้ข้อคิดเอาไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยซ้ำตอนที่จิตสงบแล้วนะเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นเอานี้ประโยชน์ในแง่ของต่อตัวโยม 1. ได้สมาธิ 2. ลดความทุกข์ในใจของโยม 3. ทำให้เกิดความสุขเกิดปราโมทย์เกิดปิติ 4.ทำให้เราเกิดปัญญา 5. เป็นหนึ่งในหนทางที่ถ้าใครอินทรีย์ถึงพร้อมก็อาจจะถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เลยจากการสาธยายอันนี้คือประโยชน์ต่อตัวโยมแต่การสาธยายไม่ใช่เกิดประโยชน์ต่อตัวโยมนี้เท่านั้นนะยังเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกเกิดประโยชน์อย่างไรอย่างแรกขณะโยมสาธยายถ้าโยมสาธยายแล้วก็แปลด้วยนะอย่างน้อยที่สุดคนรอบข้างจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแม้เขาไม่สนใจเนี่ยพอได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยมันจะจำเองนะใช่ไหมใช่เหมือนโฆษณาขณะเราสาธยายนี่ถ้าออกเสียงนะยังไงคนในบ้านจะต้องได้ยินพอได้ยินเนี่ยได้ยินบ่อยๆเขาจะทรงจำยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่สาธยายแล้วก็ลูกอยู่ได้ยินเสียงพ่อแม่สาธยายทำทุกวันไหว้พระสาธยายทำทุกวันต่อไปเวลาเขามีความทุกข์นะเขาจะนึกถึงสิ่งที่พ่อแม่ทำและเขาจะอยากเข้ามาศึกษาแทนที่จะวิ่งไปหาเหล้าไปหายาเสพติดหรือว่าไปมัวแต่ไปเที่ยวเพื่อกลบความทุกข์กับอยากประพฤติปฏิบัติอยากศึกษาเพราะเห็นพ่อแม่ทำแล้วจิตสงบไงเป็นประโยชน์ไหมอย่างนี้และเขาได้เรียนรู้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเอาอันนี้ต่อคนรอบข้างนะคราวนี้ไม่ใช่แค่ต่อคนรอบข้างแค่นั้นขออภัยนะแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานยังได้ประโยชน์เลยเอาเรื่องนี้อาตมาขอยกเรื่องราวในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนานมาแล้วในครั้งนั้นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรที่เป็นพระอรหันต์500เนี่ยเกิดเป็นข้างคาวในถ้ำแห่งหนึ่งครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาพระอรหันต์ทั้งหลายก็ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นท่านก็ปลีกหลีกเล้นวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ในถ้ำก็มีพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งนั้นไปจำพรรษาอยู่ในที่ถ้ำแห่งนั้นพระภิกษุรูปนี้ชำนาญพระอภิธรรมดังนั้นพอถึงเวลาท่านก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็สาธยายพระอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนตอนนี้พระอรหันต์เวลาสาธยายเสียงจะเป็นยังไงเอ่ยไม่ต้องพระอรหันต์นะโยมลองไปฟังพระจำนวนมากๆสวดพร้อมกันสิเป็นไงนิ่งสงบเลยใช่ไหมเพราะเสียงจะเป็นโมโนโทนฟังแล้วมันจะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเองเลยข้างคาวเหล่านั้นอยู่ในธรรมนั้นเช่นเดียวกันพระสาธยายพระอภิธรรมจิตข้างคาวเหล่านั้นนิ่งสงบทุกวันทุกวันทุกวันก็ความสงบก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระสาธยายข้างคาวเหล่านั้นจิตสงบเป็นสมาธิพอจิตสงบเป็นสมาธิขาของข้างคาวที่เกาะที่ พดานถ้ำมันก็ปล่อยพอปล่อยลงมาทั้ง5แล้วก็ตกลงมาปุ๊บคอหักตายหมดเลยนะแต่ตายขนาดนั้นจิตเป็นยังไงเป็นกุศลอย่างยิ่งข้างคาวเหล่านั้นฟังเสียงสาธยายธรรมไม่รู้ความหมายแต่เพราะเสียงสาธยายธรรมนั้นเป็นการสาธยายสิ่งที่ดีงามแม้ไม่รู้ความหมายจิตกับสงบเป็นสมาธิเมื่อตายก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรบนโลกสวรรค์แล้วก็วนเวียนอยู่ในมนุษย์กับเทวโลกเหล่านี้จนกระทั่งถึงสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะของเราข้างคาวเหล่านี้ก็มาเกิดเป็นมานพต่อมาก็ออกบวชเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรในครั้งที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในทุกวันพระพุทธเจ้าจะลงมาทำสรีระกิจที่โลกมนุษย์ท่านก็จะเอาอภิธรรมที่ตรัสสอนกับเทวดามาบอกสอนให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรก็จะเอาธรรมเหล่านี้ไปบอกสอนลูกศิษย์ทั้ง500ปรากฏว่าลูกศิษย์ทั้ง500นี้ฟังรอบเดียวจำได้หมดเลยทั้งที่อภิธรรมยากมากเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าอะไรฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นข้างข่าวนะเพราะจิตถ้าสงบบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยระลึกได้ง่ายเลยกลุ่มนี้เห็นไหมเอ่ยการสาธยายธรรมจึงมีประโยชน์ต่อตนเองต่อคนที่อยู่รอบข้างคือมนุษย์ได้รู้เข้าใจจิตสงบเป็นสมาธิต่อสัตว์เดรัจฉานโยมลองทดลองดูก็ได้นะอย่างที่วัดเนี่ยมีโยมท่านหนึ่งชื่อคุณภูเธอจะชอบไหว้พระสวดมนต์ไอ้เจ้าแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยตอนแรกก็วิ่งสนตอนหลังเนี่ยพอสวดมนต์มันจะมานอนนิ่งหมอบแล้วก็สงบอยู่อย่างนั้นเลยบอกว่าเออนี่โยมดีนะเนี่ยโยมทำบุญเนี่ยต่อไปไอ้แมวตัวนี้เนี่ยสงสัยจะไปเกิดเป็นในสุคติภูมิแล้วล่ะนะเพราะเสียงตอนที่เราสวดออกมาด้วยความเรื่มใสนั้นมันจะเป็นเสียงโมโนโทนแล้วก็นิ่งสงบมากโยมลองสังเกตดูเถิดดังนั้นเวลาสาธยายเนี่ยอย่ารีบตั้งจิตน้อมจิตตามด้วยความเรื่มใสศรัทธาจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนที่อยู่รอบข้างแม้แต่ต่อสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในที่แห่งนั้นแล้วไม่ใช่แค่นั้นเทวดาที่อยู่ในที่แห่งนั้นย่อมน้อมจิตตามได้ฟังธรรมที่โยมกล่าวเทวดาเหล่านั้นย่อมเกิดจิตเมตตาต่อโยมใช่หรือไม่ประโยชน์เกิดขึ้นเยอะไหมการสาธยายอย่างถูกต้องนี่แหละหลักการในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่สวดมนต์อ้อนวอนขอร้องเพราะนั่นไม่ใช่หลักพุทธแต่จงสาธยายธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ความสุขความสวัสดีที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับโยมทุกคนนะว่าโดยสังเขปเพราะตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะเจริญพรมีคำถามไหมเอ่ยเรื่องของการสาธยายธรรมกับการสวดมนต์อย่างไหนเป็นหลักพุทธศาสนาตอบได้หรือยังเอ่ยเพราะฉะนั้นสาธยายธรรมต้อนรับปีใหม่นี้เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญนะสาธยายธรรมตอนเช้าตอนเย็นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญถ้าโยมสาธยายธรรมแต่ถ้าโยมสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองก้อนวอนขอร้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้นี่ไม่ใช่แล้วนะไอ้นั่นมันจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิละนะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ถูกต้องตามหลักเพราะการสาธยายธรรมในทางหลักพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการทรงจำเรียนรู้เพื่อนำสิ่งที่สาธยายมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละประโยชน์ที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการสาธยายเพื่อเป็นบทคุ้มครองป้องกันนั้นมีอยู่นะมีการกล่าวถึงในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันแต่เป็นการสาธยายธรรมตามความเป็นจริงในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และตั้งสัจจวาจาว่าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ให้ความสุขสวัสดีเกิดขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้ามีสอนเอาไว้นะที่เป็นบทพระปริตแต่วันนี้อธิบายบทนี้ไม่ทันละถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะให้ไปเปิดดูในพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์แล้วค้นคำว่าปริตนะปริตแปลว่าคุ้มครองป้องกันนะเพราะว่าบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันจิตเกิดปราโมทย์ปิติทราบซึ่งในความดีงามเหล่านั้นเขาจะไม่ทำกรรมชั่วแล้วสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเขาไม่ได้จึงเป็นบทที่คุ้มครองป้องกันบทคุ้มครองป้องกันส่วนใหญ่จะอ้างอิงเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งสัจจวาจาให้เกิดความสุขสวัสดีนะอันนั้นก็จะเป็นหลักอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาที่มีการกล่าวถึงไว้ในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันวันนี้มีคำถามไม่เอ่ยเรื่องสาธยายกับสวดมนต์ต่างกันยังไง ก็ต่อไปหวังว่าคงจะไปสาธยายทำกันได้ถูกต้องแล้วนะธรรมะเช้าธรรมะเย็นนะถ้าโยมสวดแต่บาลีไม่รู้ความหมายก็นกแก้วนกขุนทองแต่ได้ประโยชน์ไหมอย่างน้อยได้ประโยชน์คือเป็นสมาธิชั่วคราวแค่นั้นแต่มันจะไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงถ้าให้ดีที่สุดคือต้องรู้ความหมายแปลคิดพิจารณาน้อมจิตตามนี่แหละจะทำให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงเอาวันนี้เท่าที่แสดงธรรมเรื่องของการสวดมนต์กสาทยายธรรมอย่างไหนคือหลักพุทธศาสนามาก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาขอจบธรรมบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้อาตมาในนามของพระสงฆ์ขอตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชัสสาด้วยอำนาจเดชาของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำมาในวันนี้จงร่วมกันเป็นพลวะปัจจัยอวยชัยให้พรให้แก่ทุกท่านจงประสบด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวันนะสุขพละปฏิภาธนสารสมบัติมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานประสบความสุขความสำเร็จในการศึกษาในการประกอบกิจหน้าที่การงานตลอดจนในทุกสิ่งที่มุ่งหวังอันเป็นสิ่งที่ดีงามมีจิตใจที่อิ่มเอิบผ่องใสเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติและสติปัญญาในทุกๆภพทุกๆชาติที่เกิดมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งแห่งพระนิพพานกันทุกท่านเถิดThank you.